Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15-30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Procesi i votimit në zgjedhjet parlamentare në Kosovë po zhvillohet qet, pjesëmarrja deri në orën 15 ka arritur në mbi 29.2%. Liderët vendorë dhe ndërkombëtar bëjnë thirrje për pjesëmarrje në zgjedhje, qytetarët thonë se presin zhvillim ekonomik dhe rritje të punësimit. Migrimi vazhdon të jetë një dukuri shqetësuese për Kosovën dhe vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Përfaqësuesit e mediave në Shkup kërkojnë përfshirje në planin për luftimin e lajmeve të rreme. Për këto dhe informacionet të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës zgjedhin sot përfaqësuesit e tyre për përbërjen e re të kuvendit nga i cili do zgjidhet më pas edhe qeveria e re e Kosovës me mandat 4 vjeçar, krahasuar me zgjedhjet e vitit 2017 vret pjesëmarrje më e madhe qytetarëve në votime. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se deri në orën 15 pjesëmarrja në votime ka qenë 29.2%. Koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim ka raportuar shkelje të ndryshme të procesit të votimit. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka bërë thirrje për kujdes nga të gjitha palët për mbarvajtje të procesit. Në linjë të drejtpërdrejt telefonike kemi kolegun Shkëlqim Hysenaj, i cili po përcjell procesin e votimit. Shkëlqim, përshëndetje.
Përshëndetje, Kestrin.
Si po zhvillohet procesi zgjedhor?
Po që nga ora 7 e mëngjesit, qytetarët e Kosovës pra janë duke votuar për zgjedhjet parlamentare, nga të cilat do të dalë përbërja e re e kuvendit Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar për përqindjen e daljes së votuesve në votime deri në orën 15. Sipas dhënave të fundit të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deri në orën 15 kanë votuar më shumë se 540.000 qytetarë, e që në përqindje i bie 29.2% e numrit të përgjithshëm të votuesve që kanë të drejtë vote në Kosovë. Sipas KQZ-s, krahasuar me zgjedhjet e kaluara, numri i qytetarëve që kanë dalë në votime deri në këtë orë, pra deri në orën 15, është rreth 6% më shumë se sa në zgjedhjet e kaluara parlamentare. Sa i takon në mbarvajtjes së procesit zgjedhor, në konferencën e saj të fundit, kryetarja e KQZ-s Valdete Daka tha se përveç disa incidenteve të izoluara në të gjitha qendrat e votimit, është duke u zhvilluar procesi rregull zgjedhor. Zonja Daka bëri thirrje për kujdes nga të gjitha palët për mbarvajtje të procesit, pra që të mos ketë ndonjë, që mos lejohet ndonjë incident serioz që do të mund ta pengonte procesin e votimit në ndonjë qendër. Ajo ftoi të gjithë qytetarët, subjektet politike dhe komisionerët që të kenë kujdes, pasi sipasaj procesi tani më është në duart e tyre dhe çdo gjë që mund të ndodhë gjatë ditës, do në fund do t'i faturohet shtetit të Kosovës.
Shkërqim, çfarë kanë raportuar monitoruesit vendorë si dhe policia dhe prokuroria, deri më tani?
Ka pasur një mëri shkeljesht të cilat janë raportuar nga organizatat që po monitorojnë procesin zgjedhor gjatë ditës së sotme. Rrjeti organizatave të shoqërisë civile Demokracia në Veprim njoftoi se deri në orën 13 janë identifikuar rreth 83 raste të fotografimit të votës. Veprim ky që është raportuar të ketë ndodhur në 53 vend votime në qytetet ndryshme të Kosovës. Më herët, ky rrjet i organizatave që po monitoron procesin zgjedhor me rreth 3000 veshgues, tha se qëllimi i fotografimit të votës supozohet që ka të bëjë me blerje të votës, si një dëshmi e votuesit për votën e dhënë për një subjekt të caktuar politik. Përveç kësaj shkelje, Demokracia në Veprim thot se monitoruesit e saj kanë raportuar edhe një veprim tjetër jo ligjor, e që është bërja publike e fletvotimit. Ky veprim është raportuar se ka ndodhur në 31 raste, përkatësisht në 28 qendra të votimit, ku qytetarët pasi që kanë votuar, kanë bërë publik fletën e votimit, pra me të dhënat se për kënd kanë votuar. Monitoruesit po ashtu kanë raportuar edhe probleme sa i takon qëndrimit të më shumë se një personi prapa kabinës së votimit. Veprim ky që është raportuar pra nga Demokracia në Veprim se ka ndodhur në 96 raste, kur gjatë votimit të një personi kanë qëndruar edhe personat e tjerë afër kutisë së votimit. Për gjithë këto veprime dhe shkelje ka pasur reagime edhe të policisë së Kosovës, ku në disa raste është raportuar për arrestimin edhe shoqërimin e disa personave. Për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit Ismet Hashani ka raportuar se janë ndaluar dy persona dhe pastaj prokurori rastit ka liruar njërin person. Si pas ti, ky rast është në hetim dhe prokuria është duke u marrur me hetim të detajshëm të këti rasti. Më herët është njoftuar po ashtu për ndalimin e dy personave në pjesën veriore të Mitrovicës, pikrisht në shkollën Sveti Sava, ku dyshohet se një komision, një drejtues i qendrës së votimit dhe një person tjetër që është zyrtari i identifikimit kanë lejuar votimin jo konform rregullave që i përcakton ligji dhe rregulloria e KQZ-s. Po ashtu ka pasur disa raportime për shoqërimin disa personave si në Rahovec nga policia e Kosovës për shkak se të njëjtit kanë bërë cenim të votës, pra fotografimin e votës pa. Tyre.
Po, Shkëlqim, faleminderit për këtë informacione. Ishte kolegu Shkëlqim Hysenaj, i cili po përcjell procesin e votimeve në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që po mbahen sot në Kosovë. Liderët vendorë dhe ndërkombëtar kanë bërë thirrje qytetarëve që të ushtrojnë të drejtën e votës dhe të marrin pjesë në zgjedhje, ndërkaq misioni monitorues i Bashkimit Evropian njoftoi se procesi i votimit po shkon në rregull. Përveç BE-s, ambasada amerikane në Kosovë ka njoftuar se ka më shumë se 30 ekipe vëzhguese monitoruese në teren. Raporti Nadia Ahmetit.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që po zhvillohen sot në nivel vendi, udhëheqës të shtetit, ambasador të shteteve të ndryshme në Kosovë dhe monitorues të shumë vendor dhe ndërkombëtar u kanë bërë thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për votë në mënyrë të qetë dhe demokratike. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar qytetarët për pjesëmarrjen në zgjedhje në mënyrë që Kosova të formojë legjislaturën e re që do nxjerr edhe qeverinë e re të Kosovës, e cila do të përmirësojë jetën e tyre.
Dhe të njëjtën kohë të ftoj që të dalin dhe të votojnë për të drejtën e tyre, për të mirën e tyre. Do jetë një votim për të ardhmen euroatlantike të sigurt të Kosovës.
Edhe ambasadori amerikan në Kosovë, Filip Kosnet, gjatë ditës ka vëzhguar nga afër procesin në disa vend votime në përqendra të ndryshme të Kosovës. Kosnet ka thënë se ambasada amerikane në Kosovë ka më shumë se 30 ekipe vëzhguese monitoruese në teren.
Well, we have the US embassy has more than 30 teams all over Kosovo visiting polling stations.
Ambasada amerikane ka më shumë se 30 ekipe në mbar Kosovën, të cilat po vizitojnë vend votimet. Unë personalisht do të vizitoj vend votimet në Prishtinë, Prizren dhe Gračanicë, tha Kosnet. Edhe shefja zyrës e Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të dalin në zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
So it's a very important day for Kosovo.
Sot është ditë shumë rëndësishme për Kosovën. Kjo është dita kur demokracia do të tregoj të vërtetën që do të ndodhë në kuvend. Qytetarët e Kosovës duhet të dalin dhe të votojnë, e shprehur Apostolova. Ndërka që organizatat e shumë të vendorë dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vëzhgojnë nga afër procesin e zgjedhjeve. Me ftesë të presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, Bashkimi Evropian ka dërguar një mision për vëzhgim të zgjedhjeve në Kosovë. Shefja këtij misioni, Viola von Kramon-Taubadel, antare Parlamentit Evropian nga Gjermania, pasi ka vizituar disa qendra të votimit në Prishtinë në orët e hershme, ka bërë të ditur se procesi i votimit po shkon në rregull.
The opening procedure, everything went very smoothly. We have just some minor incidents, but
procedura hapjes e vend votimeve ka shkuar shumë qetë. Kemi pasur disa incidente të vogla, por procedura për aq sa kemi mundur të monitorojmë ka nisur pa asnjë problem, ka thënë Kramon Taubadel. Ajo ka bërë të ditur se 58 ekipe monitoruese të BE-së në teren janë prezente për monitorimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Ndryshe, Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 25 subjekte politike, prej tyre 20 parti politike, 4 koalicione dhe 1 kandidat i pavarur. Të gjitha subjektet garuese kanë hyrë në ditën e zgjedhjeve pas 10 ditëve të fushatës zgjedhore. Kuvendi i Kosovës ka 120 ulse, prej të cilave 20 ulse të garantuara për komunitetet jo shumicë, 10 për komunitetin serb dhe po aq për komunitetet jo serbe. Nga 25 subjektet garuese, për këto ulse në garë janë gjithsejt 1068 kandidat. Në listën përfundimtare, si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, numri votuesve është 1.9 milion, por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që të shtypen 1.8 milion flet votime, përkasisht 7% të flet votimeve me pak se sa numri votuesve. Votime si pas KQZ-s do të mba në 895 qendra votimi me 2547 vend votime në 38 komunat të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa qytetarë të Kosovës të cilët i ka intervistuar Radio Evropa e Lirë presin që nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të dalin institucionet të cilat do të mundsojnë zhvillim ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Qytetarët presin po ashtu edhe angazhim në liberalizimin e vizave dhe rritjen e cilësisë në arsim. Anketën me qytetarë ka zhvilluar kolegja Ariana Kasapolli.
Qytetarët me të drejtë vote po zgjedhin sot përfaqësuesit e tyre në kuvendin e Kosovës, nga i cili më pas do të zgjidhet edhe qeveria ardhshme. Ata thonë se presin që vendi duhet të ecë sa më shpejt drejt zhvillimit ekonomik dhe liberalizimit të vizave. Në prononcimin dhe në Radios Evropa e Lirë, qytetarja Liridona Kozmaqi tha se sapo ka votuar dhe se pret që fituesi i këtyre zgjedhjeve të punoj për qytetarët.
Une përdora të drejtën time si qytetare për të votuar, uroj shumë që fituesit që do dalin nga këto zgjedhje vërtet punojnë për të mirën e qytetarëve të këtij vendi.
Petrit Hajdini, student, thot se cili do që fiton, arsimi do duaj të jetë prioritet.
Tash sa votova dhe si çderi normalisht presim që ka me pas çdoherë ndryshime më të mira. Presim një ndryshim më të mirë sa i përket normalisht mendoj që çështja primore duhet me qenë edhe arsimi, pasi vetë jam edhe student, sepse është një çështje shumë brengose për neve që ashtu ndodhë momentalisht në vendin tonë. Shpresoj që edhe ka me pas normalisht ma shumë vende të reja të punës ma shumë, liberalizimi vizave, gjitha këto tjerat për një tarë më somat mirë për neve dhe për gjithë Kosovën.
Shimsi e Blakqori thotë se nga zgjedhjet ardhshme pret që të hapen vende të reja të punës.
Po prisum diçka më mirë tarë për fëmijët tonë, për krejt popullin shqiptar. Po punësim po, amë edhe liberalizim me pas.
Edhe Naim Reca, i qytetari, cili sapo kishte votuar, jep mendimin e tij rreth asaj se çfarë do duaj të bëj ai që del fitues.
Po sigurisht këto zgjedhje nuk kanë një parti nuk kanë mbi definuar si fituese, presum që këta që sa di zgjedhim me boni kompromis edhe marrveshje me gjithë midis veti.
Enver Bërbatovci, qytetar, thot se do duaj që njohjet të ecim për para, me që si që tha aji ka pasur stagnim në këtë pjesë.
Presim sigurisht ma mirë si ka qenë ditash. Presim punësim, presim njohje që jenë bloku totalisht. Presim e miqtan me i rekuperu pak mardhonjet e tjera, e tjera, e tjera.
Derisa Shaqir Kuqi shprehet mjaft pesimist, ndonë se ka shfrytzuar të drejtën e votës.
Ja, unë është një që i 10 vjetë, mas i 10 vjetë, mas luftës, po njërisht, kretë halë dhe është një s'ka ndryshtua. Ekonomia, kolaps, trit, u zhdukën, ikën, unë e vepe një vendit të madhë, është unikut, asë një vajzë 20 vjeqarë, jo 20 vjeqarë nuk e ke, kretë kanë shku jashtë.
A ke një shprejzë në që këto shkëtë?
120 familje, imi koqë, asë zmi se imi shkollë filore. Spes kur gjithë më kontet. Pesimist në madhjo më kontet.
Në zgjedhjet parlamentare të 6-torit, të drejtë vote kanë më shumë se 1.900.000 qytetarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Migrimi vazhdon të jetë një dukuri shqetësuese për Kosovën dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. Sipas autoriteteve në Prishtinë, migrimi i ligjshëm ka shënuar rritje vitin e kaluar, ndërkohë që shifrat e të shpërngulurve po rriten edhe gjetkën në botë. Për më shumë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Në Kosovë dhe vendet e tjera të Ballkanit, shqetësim mbetet numri i madh i qytetarëve që emigrojnë apo duan të emigrojnë në vendet e Bashkimit Evropian.
Besoj që dëshira e çdo trio në Kosovë është për me shku jashtë, për me arrit diçka në jetë, se Kosova nuk po t'i ofron të gjitha mundësitë që ti me pas siguri.
Siç e patë edhe në hyrje, do të flasim për një fenomen që prek çdo shoqëri, qoftë për arsye ekonomike, kombëtare, lufte apo të tjera. Migrimi apo lëvizja e popullsisë nga vendbanimi i përhershëm në një tjetër daton nga lashtësia. Nganjëherë njerëzit e kanë zgjedhje, nganjëherë detyrim. Në dekadën e fundit të shekullit të kaluar, Ballkani Perëndimor ka qenë një zonë dallueshme e emigrimit, sidomos për shkak të luftrave në ish Jugosllavi. Në Kosovë, 20 vjet nga lufta e fundit, kjo dukuri vazhdon. Gjendja ekonomike, papunësia dhe arsye të tjera vazhdojnë të nxisin qytetarët të emigrojnë, sidomos drejt vendeve të Bashkimit Evropian, qoftë në rrugë të ligjshme apo të paligjshme. Gentrit Krasniqi është 22 vjeç, që 5 vjet ai punon si floktar në një salon në qendër të Prishtinës. Gentriti tregon se i ka ndërprerë studimet për shkaqe financiare. Thotë se po t'i jepej mundësia, do të migronte në ndonjërin prej vendeve skandinave. Gentriti thotë se puna që bën ai është shumë më fitimprurse jashtë Kosovës.
Këtu kushton 2 euro gjys, 3 euro, kurse jashtë është cokom dëgju deri në 30-40 euro, është një premje e flokëve. Ku më ndu, e ku më shprej dëshiren, e besoj që dëshira e çdo trio në Kosovë është për me shku jashtë, për me arrit diçka në jetë, se Kosova nuk po t'i ofron të gjitha mundësitë që ti me pas siguri, siguri financiare, ose me vazhdu jetën në aspekt ekonomik.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë se emigrimi legal nga Kosova vitin e kaluar ka shënuar rritje, derisa për vitin 2019 nuk ka ende shifra nga zyra e statistikave e Bashkimit Evropian. Në një përgjigje me shkrim për ekspoze, zyra për komunikim publik e Ministrisë së Brendshme të Kosovës thotë se në vitin 2018 qytetarët e Kosovës kanë marrë 35.001 leje qëndrimi për herë të parë në shtetet e BE-s, që është rreth 50% më shumë krahasuar me vitin 2017. Këto shifra janë indikator i rritjes së migrimit legal. Qytetarët që largohen në mënyrë të ligjshme nga Kosova thuhet se bëjnë këtë për arsye të bashkimit familjar, martesës, studimeve apo punës. Vala më madhe ikjeve të paligjshme ka ndodhur në fund të vitit 2014 dhe fillim të vitit 2015, kur 10 mijëra kosovar ua kanë mësyr vendeve të bashkimit evropian për mes kufirit Serbi-Hungari. Numri i tyre ka rënë vetëm pas forcimit të kontroleve kufitare dhe pasi shumë nga vendet e bashkimit evropian kanë futur Kosovën në listën e vendeve të sigurta, që do thotë se e drejta e azilit qytetarëve vështirë se u njihet. Sociologët thonë se institucionet e Kosovës duhet të krijojnë kushte sociale dhe ekonomike për t'i motivuar njerëzit që të qëndrojnë në vendin e tyre. Në Kosovë, rreth 30% e popullsisë është e papunë. Paga mesatare është 573 euro në sektorin publik, 410 euro në sektorin privat. Shporta mujore një qytetari llogaritet të jetë 115 euro, që nga shpallja e pavarësisë, rritja ekonomike ka qenë 9.5%. Duke folur për ekspozen, sociologja Sibel Halimi thotë se në Kosovë nuk ka përparim në shumë dimensione të zhvillimit të shoqërisë, andaj njerëzit lëvizin.
Kanë kaluar 20 vjet nga lufta dhe niveli i shpresës për të bërë mirë në këtë vend është jashtëzakonisht i ulët dhe natyrisht njerëzit tani ikin për të gjetur një mënyrë tjetër të jetesë dhe për të gjetur një jetë më të mirë. Tani individi po zhveshët nga ideja e kuptimit të atyre koncepteve patriotike që duhet të rinë në vendin e tyre për të kontribuar. Ka shumë të ri sot të cilët edhe diplomohen, të më thonë, në me gradat të caktuara, ndërkaq nuk kanë mundësi që të gjejnë vend të punës, ku ata mund të shohin vetën që janë të dobishëm për vendin që ata jetojnë.
Kosova, ndryshe nga të gjitha vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, nuk ka liri të lëvizjes në vendet e Bashkimit Evropian. Qytetarëve të saj u duhet të pajisen me viza. Sibel Halimi thotë se izolimi e fuqizon emigrimin.
Lëvizja e lirë e qytetarëve ja jep mundësinë që edhe migrimet apo kjo vala e migrimeve të ulët, sepse njerëzit lëvizin ose qoftë për të shkolluar, qoftë për të punuar në në punë sezonale dhe është mundësia e rikthimit.
Ndërsa nga Kosova në periudhën 2013-2017 sipas shifrave zyrtare kanë ikur mbi 170.000 qytetar, një gjendje më e rëndë paraqitet në Bosnjë dhe Hercegovinë. Mbi gjysmë milioni njerëz kanë ikur nga ky vend nga viti 2013 deri më 2019. Organizata ndërkombëtare për migrim thotë se dukuria e migrimit prek secilin vend të Ballkanit Perëndimor, por se Bosnia dhe Kosova prinë. Peter van der Auerert, koordinator për Ballkanin Perëndimor pranë organizatës ndërkombëtare për migrim, shpjegon për ekspozen se pse njerëzit ikin nga Bosnia.
Pjesërisht ka të bëjë me faktin se vendet të punës ka, por kushtet e punës nuk janë të mira. Pagët janë më të ulta se në vendet e tjera fqinje. Së dyti, njerëzit ikin për shkak të përkeqësimit të shërbimeve publike. Ata që ikin me fëmijë, sidomos shohin se si shërbimet në shëndetësi dhe në arsim po përkeqësohen. Po ashtu realiteti apo së paku perceptimi është se ka rritje të korrupsionit dhe të keqmenaxhimit, dhe këto i bëjnë njerëzit të mendojnë se nuk ka të ardhme në këtë vend. Pra në përgjithësi mungon besimi se Bosnia po shkon drejt një të ardhmeje pozitive. Njerëzit ndjejnë se gjërat që nga pas lufta nuk kanë lëvizur shumë përpara as në aspektin politik. Ata e kanë humbur besimin tek elita politike se mund të ofrojë një të ardhme më të mirë për ta dhe për fëmijët e tyre.
Sipas organizatës ndërkombëtare për migrim, ikjet nga Ballkani nxitet edhe një faktor jashtëm. Vendet e lira të punës në tregun e bashkimit evropian për njerëzit e kualifikuar.
Njerëz të kualifikuar nuk janë vetëm ata me shkollim të lartë, si mjekët apo inxhinierët, që qartazi po ikin më shumë, por ikin edhe profilet të tjera, si për shembull njerëz që punojnë në ndërtimtari, bujqësi apo pastrim. Kjo ndodh sepse në tregun evropian së paku ka kërkesa të mëdha që nuk mund të plotësohen me njerëzit lokal.
Peter van der Auer thot se institucionet e Bosnjës kanë strategji për të parandaluar emigrimet, por se zbatimi tyre, si pas ti, është i vështirë për shkak të strukturës së komplikuar qeverisëse. Bosnja ka dy entitete, Federatën Bosnjake Kroate dhe Republikën Srpska dhe përrjedhoj presidencë tripalqe. Nigjera Ahmetashevic, gazetare dhe aktivistën nga Bosnja, nuk pajtohet se ky vend ka strategji.
Atje nuk ka strategji për asgjë. Në tetor të vitit të kaluar janë mbajtur zgjedhjet dhe qeveria shtetërore nuk është zgjedhur ende. Ky shtet është si një mes hapësir midis gjithçkaje. Unë nuk shoh arsye për të cilat njerëzit duhet të qëndrojnë në Bosnjë ashtu siç është. Ajo po bëhet gjithnjë më pak vend ku mund të jetohet. Ajo po bëhet vend ku nuk ndjen siguri. Të drejtat e njerëzit nuk ekzistojnë. Sundimi i ligjit është pothuajse jo ekzistent. Politikanët janë të korruptuar, mediat, shumica e tyre janë në kontrollin e njerëzve në qeveri ose të njerëzve që kanë lloje të tjera të pushtetit. Këto janë arsyet për të cilat njerëzit ikin dhe që do ta bëjnë gjithnjë e më të vështirë mbajtjen e njerëzve në Bosnjë.
Shkalla regjistruar e papunësisë në Bosnjë dhe Hercegovinë në mars të këtij viti ka qenë 34%. Rroga mesatare atje është 930 marka konvertabile apo 475 euro. Banka Botërore për këtë vit parashikon rritje ekonomike për 3.4% në Bosnjë. Në shumë raporte të organizatave të huaja, Bosnja raditet në mesin e vendeve më të varfra në Evropë. Nigjera Ahmetashevic e krahason emigrimin e tanishëm me ikjet në kohën e luftës në vitet 1990.
Ikin njerëz me familje, ikin të moshuar, ik se cili që mundet dhe ka ku të shkoj.
Adresa kryesore për të emigruarit nga Ballkani është Gjermania, vlerëson organizata ndërkombëtare për migrim. Ndërsa shtytësit kryesor të emigrimit nga ky rajon janë pikpamjet pesimiste për të ardhmen dhe pasiguria ekonomike, në aspektin global prin faktor të tjerë, janë luftrat shkatruese. Një raport i Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara ka nxjerrë në pas se mbi 35.000 njerëz janë detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre çdo vit në vitin 2018, duke çuar numrin e banorëve të shpërngulur në botë në një rekord prej 71 milionësh. Zëdhënësi i UNHCR-s Babar Baloç
për ekspozin shpjegon më shumë.
This is happening because we have more wars, we have more.
Kjo ndodh sepse kemi më shumë luftra dhe më shumë pasiguri. Gjithnjë, më shumë njerëz ikin si pasojë faktorëve që kërcënojnë jetën e tyre, pra luftrat, konfliktet, përndjekjet. Më e keqja është se shumë prej tyre nuk mund të kthehen. Situata më e keqe paraqitet në Afganistan dhe Siri, ndërkohë që edhe nga Venezuela njerëzit po detyrohen të ikin. Nëse shohim Afrikën, vendet më të prekura janë Sudani Jugor, Republika Demokratike e Kongos dhe hapësira të tjera, ku njerëzit nuk kanë zgjedhje tjetër posë që të ikin dhe të shpëtojnë jetën e tyre.
Aktualisht, Siria ka numrin më të madh të popullsisë është vendosur me mbi 5 milion refugjat. Turqia, ndërkaq, është vendi më i madh nikoqir i refugjatëve në botë. Parashikimet e organizatave të ndryshme janë se zhvendosjet mund të rriten tutje. Thuhet se katastrofat natyrore po bëhen një faktor gjithnjë më përqeqës për largimin e njerëzve nga shtëpitë e tyre.
Dëgjuat rubrikën Ekspozete përgatitur nga Valona Tela.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut, institucionet po synojnë ndarjen e një buxheti për luftimin e lajmeve të rreme. Ende nuk është bërë e ditur se në çfarë mënyre do të shpenzohen këto mjete. Përfaqësuesit e mediave kërkojnë që çfarëdo plani në këtë drejtim të bëhet në konsultim me mediat. Më shumë mollësi sjell Zërjeta Hajro Jajaga.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut akoma nuk ka precizuar se në ç'form do të ndajë mjetet për mediat në kuadër të realizimit të planit aksional si përgjigje të sulmeve kibernetike dhe përhapjes së lajmeve të rrejshme. Ministri Parresor Robert Popovski, i cili është përgjegjës për komunikim dhe transparencë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se modeli shpërndarjes së mjeteve nga arka e shtetit për realizimin e planit aksional që ka të bëjë me përballjen e shpërndarjes së dezinformateve do të merret në konsultim me punonjësit e mediave.
Vladata nema da troshi pari.
Qeveria në asnjë mënyrë nuk do të harxhojë mjete për reklamim në media. Megjithatë, ekzistojnë forma dhe mënyra se si të bëjmë koncept dhe strategji. Ka shumë fonde që mund të vinë nga jashtë për të mbështetur ato fushata. Ato nuk janë fushata as për afërsisht, kurfar pik takimi nuk kanë me atë të ashtu quajturat fushata të qeverisë Gruevskit, të cilat në të vërtetë paraqesin korrupsion për mediat. Shpenzimi drejt për drejt i mjeteve për të kontrolluar mediat, tekson ministri parësor Robert Popovski, cili është përgjegjës për komunikimin. Nga ana tjetër, Isen Saliu, gazetar për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet krijuar më shumë mekanizma të cilat do të parandalojnë çdo mundësi që pushteti të shtrijë ndikimin përmes mjeteve nga arka e shtetit.
Duhet pasur parasysh se sa shumë duhet jetë i kontrolluar ky proces, që të mos devijojë ose mos të keq përdoret, sepse bëhet fjalë për paratë të qytetarëve, jo për paratë private të ndonjë biznesmeni apo kompanie. Mendoj se kujdesi duhet të jetë edhe më i madh tani kur presim të hapen negociata për antarësim bashkimin evropian. Qeveritarët shumë mirë e dinë se sa e ndjeshme është dhe sa e rëndësishme është kjo temë, çështja e mediave për plotësimin e standardeve për antarësim bashkimin evropian, prandaj mendoj se nuk guxon të bëhet asnjë eksperimentim në këtë temë.
Përderisa nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut thonë se në parim janë kundër çdo mundësie që qeveria të ndajë mjete për promovimin e politikave kundrejt lajmeve të rrejshme me mjete nga arka e shtetit. Parat publike mund të keqë përdoren ose të shfryzohen për propagandë jashtë interesave të përgjithshme ose shtrirjen e ndikimit ndaj medjave. Do të presim që të realizohen konsultimet me qeverinë që të shohim se cilat janë argumentet e palës tjetër, tekson Dragan Sekulovski, drejtori i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut kanë theksuar se do të bashkëpunojnë me të gjitha organizmat që kanë përvojë serioze në njohjen e lajmeve të rrejshme për të krijuar një strategji sa më efikase për mbrojtjen e qytetarëve nga dezinformatat. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në fund ju sjellim edhe njëherë titujt kryesor. Procesi i votimit në zgjedhjet parlamentare në Kosovë po zhvillohet qetë. Pjesëmarrja deri në orën 15 ka arritur në 29.2%. Lider vendor dhe ndërkombëtar bëjnë thirrje për pjesëmarrje në zgjedhjet. Qytetarët thonë se presin zhvillim ekonomik dhe rritje të punësimit. Të gjuhësë ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.